Այդ առիթով խոսեցին և կատակներ արին բոլորը, և Մուրեյը սկսեց լցնել։ Կանայք նրան էին պարզում բաժակները, սեղմելով չափը ցույց տվող մատը բաժակի գրեթե հատակին մոտ, բայց աստիճանաբար բարձրացնելով վերև, ինչպես որ բարձրանում էր շշից կլթկլթացող գինու մակարդակը։
«Իսկ իմ փոքրիկ համեստ շիշը, որը ես եմ գնել, արդյոք մատուցեմ»,
ասաց Տավին։ «Անպայման, անպայման»,  արձագանքեցին տղամարդիկ։ Բուցը թեթև քրտնել էր, նա խոնարհվում էր և ժպտում, դեմքը սրբելով։ «Այդպես խմում ենք»,  առաջարկեց մյուսներից ավելի անհամբեր Ֆլակը։ Այստեղ ոմանք շրտերը թրչեցին, ոմանք կոնծեցին և միահամուր շտորհավորանքներով սկսեցին աղմկել Տավիի շուրջը, որը թեթևակի ըմպելուց շնչահեղձ, փռշտալով, նյարդային թափահարում էր ձեռքը ի նշան շնորհակալության։
«Բոլորին, բոլորին, բոլորին»,
ասաց նա տեղն ու տեղը մտածելով։
«Հետաքրքիր է, ինչպես կշնորհավորեր ինձ իմ խորհրդավոր ծանոթ կրուքսը»։
Բայց նրա մտքերը ընդհատվեցին մեկի բացականչությունից։ «Այդպես, ես պետք է պատմեմ», շարունակեց խոսողը, դա Մուրեյն էր, «որ այսօրվա լրագրերից մեկի հետաքրքիր մի համարում, ես կարդացի ապշեցուցիչ մի բան և մտածեցի, Տավի, որ դու կարող է պատահել երեկ լսել ես այդ մասին, քանի որ եղել ես լիսում»։
«Ես նույնպես կարդացել եմ, հիմարություն է»,
կարկանդակը ծամելով ասաց Ռիտան։
«Անհավատալի բան է»։
«Ուրեմն դուք չգիտեք», գոչեց Մուրեյը։ «Այդ լրագիրը մոտս է, խոսքը մի գյուտարարի մասին է, նա թռել է այնպես, որ բոլորը ապշահար են եղել, միթե դուք ոչինչ չեք լսել»։ Տագնապալի հուզմունքի նշանները զսպելով, Տավին անմեղ հայացքով դարձավ դեպի նա, ուշադիր տարակուսանքով թարթելով աչքերը։
«Ես լսել եմ»,
ծորտալով ասաց նա։
«Ես լսել եմ ինչ որ այդպիսի բան, ինչ որ դրան նման, բայց հավանորեն ննջում էի վագոնում, երբ խոսում էին այդ մասին. Դե կարդացեք, տեսնենք»։
Մուրեյը շուռումուռ տվեց լրագիրը, փնտրելով հոդվածը, որը ապշեցրել էր նրան։
«Լրեք»,
ասաց Ռիտան։ Թեպետ բոլորը լուր սպասում էին կարդալուն, իսկ Մուրեյը ոչ մի կերպ չէր կարողանում գտնել հարկավոր սյունակը։ Հավաքվածները հազալով սպասում էին ընթերցման սկզբին։ Լռություն էր։ Այդ լռությանը պատասխանեց հանկարծակի տունը պարուրած տհաճորեն պարզորոշ արտաքին լռությունը։ Ասես տունը միանգամից ընկղմվեց քնի մեջ, քնեց կարծես նաև ողջ քաղաքը։
«Սա ի՞նչ է, ի՞նչ լուր է չորս կողմը»,
նկատեց Ալիսան, նյարդային զննելով չորս դին։
«Միթե արդեն այդքան ուշ է»։
«Ահա», լրագիրը ծալելով ասաց Մուրեյը։ «Դատեցեք ինքներդ, թե ինչ իրարանցում է տեղի ունեցել լիսում, լսեք»։ Բայց նա կանգ առավ, երբ հանկարծակի իրենց ուշադրությունը մի այլ բանի վրա դարձրին բոլորը։ Արագ, բարձր թակոցը ստիպեց քարանալ կարդացողին և ունկնդիրներին։
«Սա ի՞նչ բան է»,
ճչաց Տավին, բայց էլ ավելի բարձր և պահանջկոտ դղրդացին դռանը նոր հարվածները, և թեթևակի գունատվելով, Տավին տագնապալի դեմքով ետ-ետ գնաց դեպի խոհանոց, դեմքի արտահայտությամբ հորդորելով բոլորին նստել հանգիստ։ Դռան մոտ նրան հասավ Մուրեյը, պատսպարելով աղջկան։ Նա թափով բաց արեց դուռը, նրա ետևի մութի մեջ ամբոխը իրար անցավ։ Ով հասկացել էր, ով գլխի էր ընկել ինչումն էր բանը, արդեն ճչում էր և վեր թռչում դղրդացնելով աթոռները, բայց Տավին, ձեռքը կրծքին սեղմած, քայլ առ քայլ նահանջում էր դեպի սենյակը։ «Որոտ ու կայծակ», զննելով հյուրերին, ասաց Ֆլակը։ Նրա պես միմյանց սկսեցին դիտել բոլորը, տեսնելով, որ գունատվել են և ապշահար եղել։ Սակայն Տավին, նվաղած սրտով, կարող էր միայն արագ շնչել, չհավատալով աչքերին։ Վեց ոստիկաններ շրջապատեցին նրան։ Եվս երկուսը ներս գալով, կանգ առան դռան մոտ, մյուսները, բաժանելով հյուրերին, լցրեցին ամբողջ բնակարանը, կանգնելով աչալուրջ և անշարժ, և նրանց դեմքերից կաթում էր ինչ-որ բռնունակ բան, պատրաստ պոկվելու հրամանի համաձայն։ Ինչպես այն իրը, որով քիչ առաջ հիանում էինք մենք խաղաղ և անհոգ, պոկվում է օտար ձեռքով, ատելությամբ լի մի շարժումով, այդպես միակ ընթարթում պոկվեց, ճմրթվեց և դեն նետվեց այդ երեկոյի զվարթ ծաղիկը. Երկյուղը իր տանջող խայթը խրեց դալկացած հյուրերի նվաղած սրտերում. Վերթրջելով տեղերից, նրանք ճչացին և նայեցին միմյանց, և մեկը մյուսի դեմքին նայելով հասկացան, թե որքան գունատված էին իրենք, որքան սարսափած և ցնցված են զենքի տեսքից։
«Տավի»,
գոչեց Ալիսան։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում»,
զայրացած ասաց աղջիկը, մռայլված զննելով շեմին կանգնած սև համազգեստով մարդուն, որը իր հերթին սևեռու նայում էր նրան։ Նա ուներ իր աչքի առաջ կատարվող տեսարանի կենտրոնակետը ընկալող հայացք. մի ձեռքում պահել էր պայուսակ, մյուս ձեռքում սեղմել էր սրածայր մորուքը։
«Դե բացատրեք, ինչ է այս ամենը նշանակում»,
ասաց Տավին, ջանալով ժպտալ։
«Այդ դուք եք բերել նրանց. տեսեք, թե ինչպես եք վախեցրել մեզ. ես դեռ դողում եմ ողջ մարմնով. Դե դուք սխալվել եք իհարկե. այդ դեպքում ներողություն խնդրեք և գնացեք. ես դեռ կտեսնեմ, ներելու եմ ձեզ, թե ոչ. այս բնակարանը զբաղեցնում եմ ես. իմ անունը Տավիտում է. ահա այն ամենը, ինչը դուք հարկ էլ չունեիք իմանալու»։
«Տավիտում», ասաց անծանոթը։ «Ձեր ինքնությունը ճշտել է հենց այն էր, որ մեզ հարկավոր է»։
Այդ խոսքերը բոլորին հանեցին ընդարմացումից։ Տավին թոթվեց ուսերը, հրելով նրա վրա հենված ոստիկանի ձեռքը, և գնաց կանգնեց անկյունում, շուռ գալով արցունքակալված աչքերով և գոռոզամիտ ժպտացող դեմքով։ Ռալֆը և Մուրեյը նետվեցին դեպի սենյակի մեջտեղը, խանգարելով բռնել տանտիրուհուն։
«Դուք բոլորովին խելագարվել եք»,
տաքացած խոսեց Մուրեյը, ձեռքը մեկնելով, որպեսի պահի առաջ շարժվող զինվորներին։
«Համաչեք, չկա մի ավելի անմեղ և հեզեակ, քան այս աղջիկը, որի վրա հարձակվում եք 7 հոգով»։
Նրան ետ նետեցին արմունկի շարժումով։
«Այստեղ կա մի մարդ, որը գիտե ինչ է անում»,
խիստ պատասխանեց պաշտոնյան։
«Թե դուք ուզում եք, որ ձեզ նույնպես կալանավորեմ»։
Ցելեստինան, նետվելով մահճակալի վրա, դառնորեն հեկեկում էր։ Ռիտան դողալով անմտորեն նույն բանն էր կրկնում, շուրջը նայելով խղճալի ծիծաղով։
«Գնանք, հեռանանք այստեղից. աստված իմ, այս ինչ սարսափելի բան է»։
Սակայն Բուտսը, որ հանկարծակի արյունը գլուխ էր խփել, սկսեց ոտքերով դոփել, բռնեց ու նետեց աթոռը։
«Չհամարձակվեք, ես թույլ չեմ տա»,
տաքացած գոռաց նա։
«Լռել»,
բարձր ասաց ոստիկանը, բայց արդեն ինքն իրեն վախեցած Բուտսը լռեց դժգոհ տեսքով, կակղեց և խաղաղվեց։ Այժմ, երբ ասված էր բոլոր ամենասարսափելի բաները, վրա հասավ, ինչպես այդ լինում է արագ և լարված գործողությունների դեպքում, կարճատև լռություն, նման սոսկալի նկարի, անշարժ, բայց պերճախոս կերպով ընդմիշտ մնացող հիշողության մեջ։ Բոլորի հայացքները հառած էին գերված աղջկա վրա, որը համառորեն փորձում էր դուրս պրծնել 4 ուժեղ ձեռքերի միջից, որոնք մեքենաբար պահում էին նրան։ Արտասվելով, անսքող վրիժառու աչքերով, արհամարանքով և ատելությամբ սեղմված բերանով, շուրթերով, իսկ ցնցվում էր արդեն միանգամայն երեխայաբար, Տավին դադարեցրեց վերջապես դուրս պրծնելու փորձերը, ձեռքերը կոտրատելը, բայց որքան որ կարող էր, ձեռքերը խիստ ու ազդու թափահարում էր։ Նա խոսում էր հևասպառ։
«Ես պահանջում եմ»,
ասաց նա իր ողջ հուսահատ կրքով,
«որ դուք բացատրեք ինձ ձեր կատակը. այսօր իմ ծննդյան օրն է, իսկ դուք բռնում եք ինձ որպես փողոցային մի գողի. ահա իմ հյուրերը, իմ բարեկամները, ինչ կմտածեն նրանք իմ մասին»։ «Տավի, հիմար հո չես»,
շտապեց ընդհատել նրան արցունքները սրբելով Ալիսան։
«Հիմարություններ մի ասիր»։
«Պիտի ընդունենք, որ դու անմեղ զոհ ես»,
ասաց Մուրեյը, նրա ձեռքը սեղմելով։ «Լսիր, այս մարդկանց դիմադրել անօգուտ է. մենք կմնանք քեզ սպասելով, մի հակառակիր նրանց, գնա, քանի որ բանն այդպես է. սխալը չափազանց կոպիտ է»։
Սատանան գիտե, թե ինչ են շփոթել դրանք։
«Մի խոսք»,
ասաց Ստավին այն մարդուն, որ ղեկավարում էր ձերբակալությունը.
«Ո՞րն է ձեր այդ գարշելի արարքի դրդապատճառը»։
«Ձեզ բացատրություն կտրվի տեղում», ասաց նա, հայացքով զինվորներին նշան անելով ելքի կողմը. «Ես գործում եմ համաձայն հրամանի և նույնպես ոչինչ չգիտեմ»։
«Ստում եք»,
պատասխանեց Ստավին վրդովմունքով և դառնորեն։
«Ստում եք, դուք ստելուն սովոր եք, դուք ինչ ունեք անելու այստեղ ամբողջ միջոկատով։ Ես նորից եմ ձեզ հարցնում, ինչի համար է այս ստորությունը»։
«Բավական է», ասաց աստիճանավորը։ «Հրաժեշտ տվեք և ցած իջեք առանց որևէ խոսքի, ձեզ այնտեղից կտանեն»։ «Դե, պարոններ»,
նա դիմեց հյուրերին,
«ձեզ բոլորիդ ես կպահեմ մի որոշ ժամանակ, հարկ կլինի խուզարկության, քանի այն չի ավարտվել, ոչ ոք այստեղից դուրս չի գա»։
«Թույլ տվեք գրկել նրանց»,
ասաց Ստավին ոստիկաններին։ Նրան թողեցին։ Նա գրկեց ընկերներին, կանգնելով թաթերի վրա, երբ բանը հասավ Մուրեին և Ռալֆին։ Համբուրելով նա թռչեց բոլորին արցունքներով։ Զինվորները չէին հեռանում նրանից ոչ մի քայլ։ Նրան տվին գլխարկը, վզնոցը, տաք բաճկոնակը։ Դողդողալով և դուրս հանելով բաճկոնակի փոթընկած թևքերը, նա հապճեպ կարգի բերեց իրեն։ Պատասխանեց ընկերների բացականչություններին օդային համբույրներով։ Ձերքը թափահարելով դուրս եկավ սրերի և սապոգների շաչյունի տակ։ Եվ նկատելով, որ պաշտոնյան ակնարկում է իր դանդաղ կոտությունը մի այնպիսի տեսքով, որ ասես ուզում էր գոռալ, հանգիստ լեզու ցույց տվեց նրան։